Eli pyydän avaan Raamatut sieltä psalmista 1. Ja jos teillä ei ole Raamattua, niin tuolta näkyy molemmat. Eli psalmit 1 ja 2 ajattelin, että käytäisiin ne tänään yhdessä, mutta päätin kuitenkin, että jaetaan tämä kahteen osaan. Eli ollaan aloitettu saarnasarja psalmeista, tämän roomalaiskirjeen ja sitten Johanneksen evankeliumin saarnasarjan rinnalle. Ja viimeksi käytiin psalmi 8, katsottiin sitä ihmisyyden suurta kertomusta, kuinka se, missä ihmiset jäävät surkeasti siitä Jumalan standardista vajaaksi, niin Jumala itse tulee ihmiseksi ja täyttää sen standardin, tämä suuri kuningas, joka todella sitten vie nämä omansa tähän aitoon ihmisyyteen, ja kuinka tämä antaa sitten niille kaikille meidän tunteille ja kaikelle sille subjektiiviselle kokemukselle ne oikeanlaiset raamit. Meitä ei siis vaan käsketä, tai tunteita ei vain sallita, vaan niitä niin kuin odotettaisiin tämän kaltaisessa tarinassa nousevan meissä. Meidän tunteille on siis paikkansa, kun ne löytävät kohteensa oikeasta tarinasta oikealla tavalla Jumalan suunnattuna. Luetaan siis, luen nyt molemmat psalmit, psalmin 1 ja 2, koska ne liittyy toisiinsa, mutta mennään tosiaan kakkoseen sitten ensi kerralla. Autuas se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetuksiin ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkö syntiset vanhurskaiden seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Katkaiskaamme yltämme heidän kahdensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelle. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuaita ovat kaikki, jotka hänen turvaavat. Rukoillaan aluksi. Rakas taivaallinen Isä, sinä, joka olet kaiken tehnyt ja synnyttänyt meidät uudelleen sinun poikasi kuvan kirkkauteen Jeesuksessa, Kristuksessa. Tee Herra se työ, minkä sinä vain tänään voit tehdä. Uudesti synnytä epäuskoinen sydän, vahvista nujerrettu sydän tai herätä iankaikkisen tulevaisuuden toivo niissä, jotka ovat levottomia ja peloissaan tai vihoissaan. Näytä Herra meille, kuinka sinä hallitset ja kuinka ilman sinua me emme osaa erottaa edes oikeaa väärästä. Pyydän, että näyttäydyt meille sinun sanassasi ja henkesi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siis pahuuden ongelma on todellinen. Jatkan oikeastaan siitä, mihin Juha pääsi siinä alustuksessaan. Kun me lähdetään täältä, niin mä voin kuvitella, että jos mun omassa elämässä ei ole kaikki ihan täydellistä, niin voin kuvitella, että minkälaisessa kaaoksessa moni elää ihan oman perheensä sisällä, oman kotinsa sisällä, minkälaisessa häpeässä, turvattomuudessa tai siinä, että ei vaan itse asiassa saa aikaiseksi, ei saa tehtyä niitä asioita, mitä pitää hyvänä. jatkuvasti jää niistä omistakin standardeista jälkeen. Ja sitten me huomataan, että me eletään tällaisessa niin kuin, melkein niin kuin aaltoilevassa meressä. Me ei voida lopulta vaikuttaa, me ei voida lopulta tietää, mitä tapahtuu. Luonnonvoimat, suuret aatteet, ihmisyyden halpuus tänä päivänä, totuuden puuttuminen, ei ole absoluuttista oikeaa väärää. Se jatkuvasti muuttuu tässä meressä. Miltä sinusta tuntui näiden Turun puukotustapausten jälkeen? Tai kun luet uutisia terroriteoista tai syyttömien vainoamisesta, heikkojen hyväksikäyttämisestä, tai tämmöinen tapaus, jossa nuori nainen haki väkivallan jälkeen apua, törmäsin tämmöiseen uutiseen, ja tämä henkilö, jolta hän sitten luuli saavansa apua, niin uudelleen teki hänelle väkivaltaa, hyväksikäytti häntä. Millaisia tunteita se teissä herättää? Vihaa, yleensä tässä järjestyksessä vihaa, pelkoa, toivottomuutta. Aluksi tulee usein aika vahva vihareaktio. Nämähän on todella voimakkaita tunteita, ei tiedä mihin ne kohdistaisi. Voi jäädä semmoinen vihan ja pelon sekamelska. Sen haluaa purkaa johonkin, ne tekee mieli suunnata johonkin. Ja helppo vaihtoehtohan on suunnata ne siis ulospäin. Toiseen ihmiseen on joku, jonka päälle se oma viha kaadetaan. Saada rauha siitä tunteesta. Se on vähän sama kuin mennä lyömään nyrkkeilysäkkiä, purkaa se viha johonkin. Tai omassa perheessä, kun herää aamulla ja tietää, että nyt on tulossa rankka päivä ja yhtäkkiä huomaakin, että niin, mä en kontrolloikaan tätä. Se turvattomuus, se pelko, epävarmuus synnyttääkin vihaa ja suuntautuu aina itsestä ulospäin sitä toista ihmistä kohtaan. No miksi sä teit näin? Miksi et sä voi olla parempi? Miksi ette te tue mua tässä? Se lähtee siis aina itsestä poispäin. Todellista ongelmaahan tämmöinen ihmisviha ei lopulta poista, koska se ei käsittele sitä perimmäistä ongelmaa. Jumalattomuuden ongelmaa, synnin ongelmaa. Eli ensin täytyy käsitellä itsensä osana sitä ongelmaa. Ei ole olemassa mitään tämmöistä abstraktia koneistoa, ei ole olemassa mitään systeemiä, joka on sairas, vaan me olemme osa sitä systeemiä. Se kokonaisuus koostuu ihmisistä. Ihmisyys on sairas. Jokainen yksilö itsessään on kuollut synnissä, Raamattu sanoo. He eivät siis etsi Jumalaa, he eivät etsi sitä, mikä on hyvää. He eivät etsi sitä siinä hyvässä tarinassa, niin kuin me nähtiin viime kerralla, siinä hyvän niin kuin pystytetyn näytelmän keskellä ihminen on tuotu siihen kirkastamaan Jumalaa, nauttimaan hänestä iankaikkisesti. Mutta he ei tämän näytelmän keskellä, he eivät etsi sitä, he ovat sokeita sille hyvälle. Ihminenhän ei pääse rauhaan, siis vaikka asuisi autiolla saarella. Ne omat demonit, se häpeä, syyllisyys, pelko ja jopa viha seuraa sinne, minne ihminen menee. Ja väitän myös toisaalta, että tämä ihmisviha ei voi ikinä auttaa meitä, koska nämä tunteet, näissä sinänsä ei itse asiassa ole perimmiltään mitään pahaa. Ne tulisi vuodattaa, tämä viha tai halu oikeudenmukaisuudelle, ne tulisi vuodattaa Jumalalle, kuin myös tämä pelko tulisi vuodattaa Jumalalle, jolloin niistä tulee itse asiassa ylistystä, näin väitän. Käytämme siis väärin näitä tunteita. Mutta katsotaan tätä lopuksi vielä, että kuinka näistä pelosta ja vihasta voi tulla ylistystä. No miten sitten saada rauha näissä olosuhteissa? On itse tämmöinen ihminen, jolle tulee niin kuin voimakas tarve, vaikka se usein jää abstraktille tasolle, niin voimakas tarve tarttua jotenkin, tehdä asioiden hyväksi jotain, tehdä väärä hyväksi. Sitten kun siihen turtuu, niin huomasin itse asiassa, että kuinka helposti tässä Facebook-maailmassa se toimii näin, että kun näkee sen uutisen, se vyöryy päälle, niin seuraava video, joka sieltä vyöryy, on joku tämmöinen niin kuin kiva, kiva eläin, eläinvideo. Tai sitten huomasin, että katsoin itse asiassa niin kuin ensimmäistä kertaa katsoin tämmöisiä American Talent Show-videoita, koska tietyllä tavalla ne synnytti musta semmoisen toivon reaktion. Joku tekee jotain asiaa todella hyvin, siinä ikään kuin näkee lupauksen jostain paremmasta. Huomasinkin, että hei, tämähän itse asiassa toimii lääkkeenä nyt tälle mun vihan ja pelon tunteille, jota musta herää. Tai ne videot luonnosta antaa niin kuin toiveen siitä, että on olemassa jotain, joka niin kuin, resonoi, jotain, jonka mun keskelle, jotain, jonka keskelle muut on laitettu, joka tuntuu hyvältä. Luonto ja sen kauneuden ihmetteleminen. Ne ei ole siis välttämättä huonoja asioita, kun me huomataan, että ne tuo lohtua. Ja jos mietitään, niin taidehan on esimerkiksi kukoistanut sodan keskellä ja usein tuonut sellaista, no toisaalta sitä todellisuuspakoa, mutta toisaalta myös sitä toivoa sen kauneuden kautta. Psalmeissa nyt 1 ja 2 yhdistyy siis tämä taiteen herättämä toivo, runous. Nämä ovat siis lauluja, joita tulisi laulaa. Siihen tunteeseen pitäisi tulla mukaan. Ja keskeistä siis tämmöiset metaforat ja kielikuvat. Jae 3. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Eli psalmisti haluaa itse asiassa, että me lähdetään siihen kirjaimellisuuteen hetkeksi mukaan, vaikka sitä ei ole tarkoitettu tulkituksi, miten sen sanoisi, tälleen kovan kirjaimellisesti, että ihminen nyt olisi puu. No, ei tietenkään. Mutta hän haluaa, että me lähdetään siihen kirjaimellisuuteen mukaan. Hän ei sano vain, että on tärkeää lukea Herran opetuksia, vaan hän sanoo, että hän on kuin puu, joka ammentaa jatkuvasti sieltä vesipurojen ääreltä. Hänen lehtensä ei lakastu. Sille on siis syynsä, miksi runous auttaa meitä. Miksi Jumalan sana on itse asiassa taideteos. No, siinä on myös totuus, joka ei vie meitä unohtamaan nyt näitä ongelmia näissä psalmeissa 1 ja 2, kuten tällaiset tavat, joilla me nyt lääkitään itsemme, että joku voi mennä ottaa viskipaukun tai mikä se sitten on, tai toistaa mantraa, että ainakin kaikki mun elämässä on ihan hyvin. Ainakaan se näitä asioita ei tapahdu kuin sille ja sille prosentille ihmisiä. Mutta lopultahan nämä ei auta meitä, kun me huomataan, että se tulee lähelle. Se onkin tässä. Se näkyy voimakkaasti siellä, mutta se näkyy myös mun oman itseni lähellä, mun oman itseni kautta. Mutta psalmit 1 ja 2 antaa siis vastauksen ehkä kahteen suurimpaan ongelmaan, mitä ihmisillä on. Eli miten minun tulisi päivittäin elää tässä maailmassa, tässä kaoottisessa, epävarmassa maailmassa, ja toisaalta miten suhtautua tähän maailman pahuuteen. Mikä se toivo lopulta on? Tai miten saada rauha tässä kaiken keskellä, voisi tiivistää. Nämä siis liittyy toisiinsa, mutta ajattelin, kun tästä psalmista 1 on kuitenkin niin hedelmällinen, niin pysytään tänään siinä. Ja se kääntää siis kysymyksen ensin kohti yksilöä, siis minua ja sinua. Jumalan tuomio tulee kyllä, siihen päästään siinä psalmissa 2. Hän hoitaa kyllä asiat paremmaksi. Hän tekee asiat jälleen hyväksi. Mutta oletko sinä juurtunut Jumalan sanaan, tähän Jumalan opetukseen? Meillä on myös vastuu rakentaa arkemme kristittyinä. Puhun nyt ensisijaisesti kristityille. Eli onko sinun arkesi juurtunut Kristukseen, kun kansat kohisevat? On meidän otsikko. Voitte seurata sieltä teidän muistiinpanoista myös. Ja ollaan nyt siis, päästään kohtaan 1. Pohjimmiltaan on vain 2 tapaa elää. Eli elämme päivittäin joko Raamatun tai maailman mukaan. Tämä on tietysti monille tuttua. Kaikki muut uskonnot on tiivistetty siihen, että ihmiset voi tulla paremmaksi. On joku konsti, jolla sinä voit tavallaan kiivetä sinne, tulla hyväksi ja voittaa sen palkinnon, kun taas kristinusko näyttää, että meillä ei ole mitään toivoa itsessään. Meidän tulee luottaa tähän sijaiskuolemaan, Jeesuksen Kristuksen, joka tuli meidän puolesta hyväksi, jotta nyt me omistamme hänen tämän lahjavanhurskautensa. Eli hän oli täysin totuudellinen ja oikeudenmukainen, ja hän etsi jatkuvasti hyvää. Me emme ikinä tehneet sitä, nyt me saamme omistaa hänen hyvyytensä. Eli meitä kristittyinä käsketään etsimään Herran kasvoja. Psalmi 27:8 sanoo, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Psalmi 105:4, kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Meidän tulisi siis etsiä tätä intiimiä yhteyttä, kasvoista kasvoihin yhteyttä Herran kanssa. Toisin sanoen, elää joko Raamatun mukaan tai sitten maailman mukaan. Katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. No, psalmi 1 alkaa, autuas se mies, eli onnellinen, autuas. Tämä on nyt kreikaksi se makarios-sana. Jumalasta sanotaan, että hän on autuas Jumala, onnellinen Jumala itsessään. Hän ei tarvitse mitään. Hänellä on tämä jatkuva kolmiyhteinen tanssi, niin kuin on joskus käyttänyt tätä metaforaa. Meitä käsketään siis sen lisäksi, että etsimme Herran kasvoja, niin samaan aikaan etsimään omaa onnellisuuttamme. Autuas se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetuksiin ja tutkii sitä päivin ja öin. Psalmin teema on tämä viisauskirjallisuudesta tuttu teema. Viisaasti elävä mies ja nainen on sellainen, joka etsii Jumalaa ja kiinnittyy tähän Jumalan luomaan maailmaan, sen lainalaisuuksiin, jossa Jumalan lain noudattaminen johtaa sitten siihen, että hän menestyy. Samalla tavalla kuin sääntöjen mukaan kauppaa tekevä ihminen menestyy, koska häntä pidetään rehellisenä. Siis tämmöinen periaate, että näin mitä luultavammin tapahtuu. Ahkera mies saa levätä rauhassa, kun hän odottaa sitä satoa. Hän on toiminut tämän hyvän periaatteen mukaan. Tai nainen, joka kasvattaa lapsensa kuuliaisuuteen, niin tämä lapsi luultavasti säästyy paljolta vahingolta, kun hänen ei tarvitse käydä itse läpi sitä prosessia kaikkia kantapään kautta sitten isompana. Eli viisas nainen ja mies on siis mieltynyt Herran opetukseen, eli tähän Tooraan, josta käytetään siis nimitystä Toora, laki tai ohjeistus juutalaisten kesken. Meidän puheessa se oli siis viisi Mooseksen kirjaa, viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa, jota luettiin ympäri vuoden sitten synagogissa, jotka siis paljastaa tämän Jumalan luomistyön, hänen suuret tekonsa kansansa kanssa, kuinka hän on jatkuvasti uskollinen, vaikka tämä kansa kääntyy heistä poispäin. Ja sitten paljastaa tietysti jatkuvasti vuoden ympäri luettuna tätä Jumalan täydellistä luonnetta. Tällainen henkilö ei ole siis tuulen heiteltävänä, niin kuin tämä jumalattomien laita on jakeessa 4. Hän ei heilu sinne tänne, vaan hän on tämä juurtuneena vesipuron ääreen. Hän antaa hedelmän ajallaan. Hän menestyy, koska hän toimii tämän lain mukaan siinä kehittyen. Ihan niin kuin fyysikon täytyy ymmärtää painovoiman laki, filosofin täytyy tuntea logiikan lait, ainakin ollakseen hyvä filosofi, ja lääkärin täytyy tuntea ihmisruumiin lait ja näin edespäin. Eli toiset juurtuu, toiset lentelee tuulen mukana. Kaksi porukkaa. On nämä akanat, siis jotka on tästä jyvästä irrotettu, se semmoinen tyhjä kuori, jotka sitten viskataan menemään ja nehän ei paina mitään. Ja ne niin kuin lentelee mukana. Ja sitten tämä toinen kuva tässä metaforassa on se, joka juurtuu sinne ja veden virtaukseen. sanalaskujen 10. luku ja 25 sanoo, myrskyn mentyä jumalatonta ei enää ole, mutta vanhurskalla on iankaikkinen perustus. Olosuhteet vaihtelee, tulee myrsky. Meillähän luvataan kristittyinä, niin kuin Juha toi hyvin ilmi, niin se ei ole mitään kummallista. Raamattuhan sanoo, että meille luvataan vaikeuksia, monia vaikeuksia. Tai niin kaukana menestysteologiasta, että ei ole mitään syytä ajatella, etteikö ne vaikeudet tulisi. Myrskyn mentyä jumalatonta ei ole enää, mutta vanhurskaalla on se väkevä perustus. Hän voi näyttää hyvinkin riutuneelta, niin kuin meillä moni tällä hetkelläkin seurakunnassa sen tuntee, sen myrskyn todellisuuden, myrskyn silmässä olemisen. Jeesus, muistaakseni Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 12 sanoi, kuinka jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Eli lopulta se, joka näkyy siinä hyvässä lainalaisuuksien noudattamisena tämmöisenä niin kuin, hyvänä elämänä, niin nyt onkin itse asiassa iankaikkisuudesta kysymys. Lopulta ruumenet poltetaan sammumattomassa tulessa. Eli lopulta pelissä on meidän iankaikkinen onnellisuus. Ei vaan se, pärjätäänkö me kokeessa, koska me ollaan luettu, tai vaihdettiinko me ajoissa talvirenkaat ja pystyttiin ajamaan turvallisesti, vaan iankaikkinen onnellisuus. Nyt siellä on sellainen näkymätön taso siellä taustalla, että se ei olekaan vaan, se on todellista juurtumista perustukseen. Katsotaan kohta, mikä se perustus on. Ja 5 ja 6. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa. Lopulta tämä ero on suuri. Se on niin kuin, heillä ei ole lopulta minkäänlaista yhteistä kontekstia. He voi näyttää päällisin puolin samalta, mutta he käyttää täysin eri polttoainetta, jos näin voi sanoa. Ja 6. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Nämä vanhurskaat ovat siis Herran tuntemia. Se perustus on laskettu Herraan. Se on niin kuin intiimiä tuntemista, ei vain sillä tavalla, että Herra kyllä tietää, mitä heille tapahtuu. Hän tietää kaiken. Mutta he ovat hänen tiensä kulkijoita. He ovat hänen lapsiaan. Ero psalmiin vanhurskaiden ja jumalattomien elämässä siis näkyy tällä hetkellä ja se näkyy lopulta siellä suurena erona tuomion koittaessa. Tässähän ei sanota, mitä se hedelmä tai mitä se menestyminen on, mutta se hedelmä on toisille ihmisille usein paljon näkyvämpää kuin meille itsellemme. Ei heittelehdi sinne tänne, vaan hän juurtuu ja tuo siunausta siihen ympäristöönsä, vaikka siellä myrskyn keskellä, vaikka itkun keskellä. Ja usein näinhän juuri Herra näyttää toimimaan. Hän tekee työtä siellä, missä on heikkous ja nöyryys. No mikä se ero sitten on siis konkreettisesti näiden välillä? Vanhurskaiden elämä täyttyy siis mistä? Se oli se jae 2. Eli opetukseen mieltymisestä ja tutkimisesta. Jumalattomat sen sijaan päätyvät kulkemaan näitä jumalattomien jalanjälkiä. Ja näyttäisi, että tämä jae 1 on tämmöisiä rinnakkaisia asioita. Eli vaeltaminen jumalattomien neuvon mukaan, viipyminen syntisten teillä, istuu pilkkaajien parissa. Ne on niin kuin rinnastettavia toisiinsa. Siinä voi olla jonkinlainen tämmöinen aste ikään kuin sinne enemmän paatumukseen, mutta nämä on niitä, jotka vaeltaa näitä edellä kulkevia jumalattomia jalanjälkiä. Eli meitä käsketään etsimään kristittyinä Herran kasvoja ja etsimään onnellisuuttamme. Joten haluan antaa psalmista 3 pointtia, ongelmaa tai haastetta, miten haluattekin ajatella, tarkoituksena ja tekstin pohjalta herättää meidät näkemään, että on todella vain 2 tapaa huomenna, kun te nousette uuteen päivään. Elää joko vanhurskauden mallin mukaan tai jumalattomuuden mallin mukaan. Ensimmäinen. kasva tietoisesti hylkäämään paha. Eli me tehdään tietoisesti päätöksiä, jotka perustuu tiedostamattomasti jatkuvasti päätöksiä, jotka perustuu joko tähän maailman kulkemaan tiehen tai Jumalan ilmoittamaan tiehen. Väitän, että psalmi yhden pohjalta, jos emme jatkuvasti etsi Herran kasvoja, käänny hänen opetuksensa puoleen, käännymme etsimään jotain muuta, vaikka emme sitä tietoisesti ajattelisi. Meidät on ohjelmoitu siis etsimään onnellisuutta. Tälläkin hetkellä te kaikki siinä penkissä etsitte onnellisuutta. Ajattelette semmoisia mukavia ajatuksia, jotka tuntuu hyvältä, jos tämä puhe ei tunnu hyvältä. Otatte mukavan asennon siinä tuolissa. Ihan mitä tahansa, loppuun asti te etsitte onnellisuutta. Jumalattomien syntisten ja pilkkaajien tiessä hän on vetovoimaa. Ei sananlaskuissa muuten tämä isä sitä poikaansa niin kärkkäästi sanoisi, että älä lähde sille tielle, jumalattomien tielle, jotka vainoavat viatonta verta ja käy hakemassa sen saaliin helposti ja sitten juovat ja syövät ja iloitsevat. Siinä se onnellisuus on siinä meidän edessä silloin. Se vetoaa meihin. Meihin ihan oikeasti vaikuttaa se, millä siis ruokimme itseämme. Eli jos et kiinnity tutkimaan, millainen Jumalan rakkaus on, sinusta tulee maailman rakkauden kerjäläinen. Ellei Jumalan totuus saa sinusta sijaa, sinusta tulee maailman alati vaihtelevan totuuksien perässä juoksia. Ellei Jumalan hyvyys johda sinua, niin et itse asiassa enää tiedä, mikä on hyvää tai pahaa. Olet loppumattomien argumenttien suossa. Tämä tapahtuu huomaamattomasti. Muutut joko hyväksi tai pahaksi. Ulospäin näkyvää syntiä edeltää aina ennen jo ne ajatukset, joista et edes oikein saa kiinni, että missä vaiheessa olet lähtenyt millekin polulle. Yhtäkkiä löydät itsesi jakeesta yksi istumassa siellä pilkkaajien parissa tai vainoamassa viatonta verta, niin kuin siellä sananlaskujen ensimmäisessä luvussa sanot. Kuinka usein olet huomannut, että se, mitä päästit suustasi, ajatus, joka sai sinut tekemään syntiä tai valinta, jota olet katunut, itse asiassa tuntui sinä hetkenä ihan oikealta. Se tuntui oikealta. Ja sananlaskuissa sanotaan luvussa 14 jakessa 12. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Me eletään tämmöisessä illuusiossa, niin kuin me jotenkin elettäisiin meidän elämäämme jotenkin hyvin loogisesti, että me pystyttäisiin perustelemaan ihmiselle, että minkä takia mä just tein näin, että siitä tulisi tämmöinen looginen syy- ja seurausketju. Mutta oikeasti mä väitän, että nyt jos joku ulkopuolinen tulisi meidän kaikkien elämää analysoimaan, niin teemme pitkälti, mikä milloinkin tuntuu hyvältä, mikä milloinkin tuntuu oikealta. Kristittyinä tietysti se ongelma onkin juuri siinä, että edelleen ajattelemme tällä tavalla olevamme riippumattomia Jumalasta, Jumalan ohjeista, opastuksesta. Se tunne, että enköhän mä nyt osaa tämän jutun. Se tunne, mikä ensimmäisenä tulee usein aamulla. Ajattele itsesi puuna, joka tarvitsee ravintoa, kristitty. Se lehti ei tule heti, mutta voit olla varma, että se tulee. Roomalaiskirjeen luku 6 ja 21. Minkä hedelmän te silloin siitä saitte? Tämä puhuu taas siitä synnin tiellä vaeltamisesta. Sen, mitä te nyt häpeätte, sen loppu on kuolema. Kristitty, miksi sinun pitäisi hävetä? Aloita aamusi uppoutumalla sanaa. Sinun ei tarvitse aloittaa enää keksimällä uutta lähdettä rakkaudelle, totuudelle, kauneudelle, hyvyydelle. Pääset syvemmälle sinne, mistä nämä kaikki on lähtöisin. Siis pelissä on meidän onnellisuus. Herran kasvojen etsimisessä on pelissä meidän oma iankaikkinen onnellisuus. Siinä vasta motivaatiot. Toinen kohta, kasva kestävyydessä. Emme ole niin vahvoja kuin itsellemme väitämme. Emme ole niin vahvoja vastustamaan syntiä kuin luulemme. Emme ole niin vahvoja käyttämään aikaamme rakentavasti, kun haluamme toisillemme uskotella. Löydän itseni kyllä tästä kohdasta ainakin. Emme ole niin hyviä muuttumaan, kun väitämme. Emme ole niin kykeneviä täyttämään tehtäviämme, kun haluaisimme olla. Kuinka usein olet ajatellut, että nyt mä alan toimimaan toisella tavalla. Nyt kun se huominen tulee, niin mä alan toimimaan toisella tavalla. Kuinka usein? Näe pienistä hyvistä päätöksistä tulleet siunaukset. Näe se hedelmä, mikä tulee, kun uppoudut Jumalan oppeihin. Kun näet sen pienen siunauksen, niin siitä saa niin kuin motivaatiota mennä eteenpäin. Täällä on se elämän lähde. Kestävyys syntyy jatkuvasta harjoittelusta. Hän on siis mieltynyt Herran opetuksiin, jae 2, tutkii sitä päivin ja öin. Nyt joku ajattelee, että en mä ole niin mieltynyt ja ei tästä tule kuitenkaan mitään. Mutta itse asiassa se, mikä estää, on se asenne, että me luullaan, että me tiedetään jo kaikki, että ei ole mitään ammennettavaa, vaikka on loputonta rikkautta, se loputon virta Jumalassa, josta me voidaan ammentaa. Ei pääse syvemmälle. Ei Jumalassa ole enää yllätyksiä, mihin kaivautua. Ajattelen näin, mieltyminen kasvaa ajan mittaa. Se on juuri osa sitä hedelmää, että sinä huomaat, että sinä itse asiassa rakastut tähän. Että te olisi rakastuneet vaimoihin, ellei te olisi viettänyt aikaa heidän kanssaan. Tai sitten siinä on jotain todella kummallista ollut meneillään. Katso myös heitä, jotka ovat uppoutuneet Jumalan ilmoitukseen kerta toisensa jälkeen. Katso heitä, näe se hyvä hedelmä, pidä se, mikä on hyvää. Näen kaikissa teissä seurakuntalaisissa sitä ja iloitsen. Pitäkää myös tästä se, mikä on hyvää. Eli kristittyinäkin uskomme helposti maailman tämän synnin lupauksen, joka on siis, että katso tänne. Saat heti sen nautinnon, mitä sinä haluat. Katso, tämä on sinua varten. Uskomme niin kuin tämän lupauksen, että sen täytyy toimia tämmöisenä automaattina. Ja sitten kun tämä ei toimikaan samalla tavalla kuin meidän niin kuin tässä tämmöisessä instant-kulttuurissa, niin sitten me hylätään sanan auktoriteettia ja ajatellaan, että no, mitäs muuta on tarjolla. Kypsyneen hedelmän salaisuus on se, että se tulee ajallaan. Se ei lakastu, toisin sanoen se säilyy. Se tulee. Kolmantena, kasva tarttumaan sanaan tässä ja nyt. Mä en oikeastaan paremmin osannut artikuloida sitä hetkeä, kun tietää. Ehkä 5 sekuntia, että nyt olisi se hyvä hetki ottaa rauhassa aikaa. Avata sana, uppoutua siihen rikkauksiin ja vastata sitten kaikella tunteella rukouksissa siihen. Sitten se hetki on mennyt ja se ei tule mieleen seuraavan 15 tunnin aikana, koska pitää tehdä sitä ja tätä. Tiedät ne hetket, kun käännyt jonkun muun kuin sanan puoleen saadaksesi rauhan. Tee siis suunnitelma tapojesi muuttamiseksi. Tämähän ei ole mitään lakihenkistä niin kuin tämmöistä itsesuggestiota. Se on tosiasia, että meidän aivot tottuu tietynlaiseen rytmiin. Se tottuu saamaan niin kuin tietynlaiseen käytäntöihin ja niitä ei muuteta hetkessä. Kun aloitat päiväsi, kuka sitä johtaa? On siis 2 vaihtoehtoa aloittaa huominen päivä. Joko aloitat muistuttamalla itseäsi avaamalla Raamatun tai kietoudut maailmaan siihen, mitä se sinulta vaatii. Muistutat ehkä itsesi tekemättömistä töistä, niin kuin itselläni on tapana. Tai lasten kiittämättömyydestä ehkä siinä aika pian tai puolison väsyneisyydestä siinä aamupalapöydässä. Lähdet omassa voimassasi, lähdet omissa nimissäsi suorittamaan omaa tehtävääsi. Miksi teet näin? Et sinä ainakaan Herraa ole oppinut näin tuntemaan. Maailma on opettanut sinut siihen. Yleinen mielipide, epäjumalan palvelukselle perustuva palvontakulttuuri. Mun täytyy heti näyttää niille muille, että mä oon elossa. Mun täytyy saada sieltä se heijastuspinta itselleni, että mä huomaan olevani tärkeä. Oli se sitten kännykkä tai mikä se sitten on suuri filosofia tai aate, josta sinä muistutat. Itse asiassa sehän voi olla meillä monia asioita. Tai se pelko ja viha, joka aamulla voi ensimmäisenä olla mielessä. Pelko siitä, että mä en kuitenkaan pärjää, ja ehkä viha siitä, että mä joudun itse taas tekemään kaikki asiat, että ne onnistuu. Meillä on todennäköisesti satoja pinttyneitä tapoja, jotka vain orjuuttaa meitä kristittyinä, joita tehdään sen vuoksi, että tuntisi tämän oman hallintavallan elämässä ja näyttäisi toisen silmissä hyvältä. Tee siis suunnitelma tapojesi muuttumiseksi. Teet jommankumman joka päivä, joko imet sitä todellista ravintoa tai oot sen tuulen vietävän. Ei konkreettinen haaste, siis Raamatun päivittäinen lukeminen. Ymmärrä, että jos olet mennyt jo niin pitkälle, että et pysty ollenkaan keskittymään ilman, että meet ensin Facebookiin, katsot kännykkää tai katsot pankkitiliä tai katsot peiliin tai katsot kalenteria tai jotain muuta kirjaa tai jotain muuta kristillistä kirjaa. Siitäkin voi tulla semmoinen pakokeino. Tiedän, että pitäisi kuunnella Jumalan puhetta, mutta valitsenkin sen toisenkin. Vähän mielenkiintoisemman kirjan sillä hetkellä. Ymmärrä, että tällaisessa tilanteessa itse asiassa tarvitset apua. Tähän voi olla joku Raamatun ulkopuolinen systeemi, joku tämmöinen palkinto tai seuraamusmenetelmä, että saat, jos se auttaa sinua saamaan niin kuin itsesi siihen, että juurrut. Pääset taas takaisin omille siihen raiteelle, mistä saat sen todellisen ravinnon. Sitoudu Raamattupiiriin, tee 5-vuotissuunnitelma. Tee mitä täytyy, että saat aivosi mukautumaan siihen, että nostat sen Raamatun sen älypuhelimen sijaan. Tällainen stereotyyppisesti, ei niin, että siinä puhelimessa olisi mitään niin kuin pahaa. Meille kaikille on jaettu myös erilaiset kortit. Toisella on keskittymishäiriöitä, lukihäiriöitä. Toisella ehkä on vaan levottomampi luonne. Ehkä haluaisin ainakin itse uskotella. Niin kaikilla on eri lähtökohdat, mutta lopulta olemme vastuussa itsestämme. On siis vain nämä 2 ihmistä. Toinen avaa Raamatun, toinen ei avaa. Harjoita itseäsi siihen, niin tulet näkemään hedelmää. Lopulta on vaan siis sinä ja Jumala, joka puhuu. Sinä joko etsit hänen kasvojaan tai et etsi hänen kasvojaan. Jos et kuule hänen ääntään, niin sitten kuulet maailman ääni. Joku kyllä vastaa. Kun luet Raamattua, niin älä ole niin huolissasi siitä, mitä et tajua. Nautiskele sen äärellä, mitä ymmärrät. Useinhan meillä on tapana niin kun ajatella niitä kohtia, joita me ymmärretään, niin jotenkin vähäarvoisemmin. Ja sitten painia niiden kanssa ja tuntea sellaista niin kuin marttyyriyden tuskaa, että kun mä en tätäkään ymmärrä. Ja miten tämäkin on niin vaikea kohta. Ota se mukaan se, mitä ymmärrät, ja anna sen imeytyä päivän mittaan. Muistele Raamatun jakeita. Se on hyvä tapa imeytyä, mietiskellä sitä, että mitä se todella tarkoittaa. Kysymys kuuluu, tutkitko Herran opetuksia, tutkitko sitä, millainen Kristus on päivin ja öin? Toisin sanoen, etsitkö jatkuvasti sitä, millainen Jumala on, ja reagoit sen pohjalta? Mitä tahansa uutisista tuleekin päivän mittaan. Vai katsotko, millainen maailma on, ja reagoit maailman mukana itse asiassa, virran mukana? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 13 jakeessa 51, jokainen kirjan oppinut, jotka oli siis tämän lain tuntijoita, Tooran tuntijoita, tämän Herran opetuksen tuntijoita, Jokainen kirjan oppinut, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Tällainen ihminen on siis aarteiden jakaja, hedelmällinen koko sille ympäristölle. Juurtua Herran opetuksiin, kohta 1.2, on juurtua Kristukseen. Luen muutamasta psalmista. Psalmista 32, 33, 34, 41, 65, 84, 94 ja 112. Millainen on autuas, eli onnellinen ihminen? Kuunnelkaa ihan rauhassa. Voitte ottaa nyt sen hyvän asennon, kun kuitenkin olette näitä tämän onnellisuuden autuuden etsijöitä. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on se kansa, joka on hänen perinnöksensä valinnut. Muistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa. Autuas se, joka vaivaista holhoo. Hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi, Jumala, esikartanoissasi asumaan. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa. Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi. Halleluja, autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä. Luetaan näitä kohtia. Lopultahan Herran opetus siis paljastaa meille Kristuksen. Jos mietitään näitä psalmien autuaaksi julistuksia, niin Kristuksessa me saamme syntimme anteeksi. Kristuksessa saamme hengen, jossa ei ole vilppiä. Kristuksessa meidät ostetaan Jumalan perintöosaksi. Kristuksessa on turva. Meidät on valittu Kristuksessa autuaaksi. Kristuksessa meitä ohjataan ja kuritetaan, että meistä tulisi autuaita. Tuntea Kristus on tulla autuaaksi. Se on koko lain täyttymys, Raamatun kulminoituminen. Kristus, Jumala, joka tulee ihmiseksi. Viimeisenä kohtana. Siellä paperissa taitaa olla, sinä et enää omista itseäsi. Kristittynä omista tämän lahja vanhurskauden, tämän iankaikkisen toivon. Jos luotat Kristukseen, et omiin ideoihisi hyvyydestä, kauneudesta, totuudesta, vaan Kristukseen olet muutettu täysin, lunastettu suurempiin tarkoituksiin. Pois vaeltamasta tämän ensimmäisen jakeen jumalattomien neuvon mukaan. Pois lunastettu sieltä syntisten teillä viipymisestä. Lunastettu istumasta pilkkaajien parissa. Kristuksessa velkasi on täysin maksettu. Jos luotat Kristukseen, olet asemaltasi Jumalan lapsi. Jumalan lapsi, älä siis enää ole kuin tämmöinen akana, joka on tuulen heiteltävä. Sinä omistat jo kaiken Kristuksessa. Jos et vielä ole, niin psalmin yksi mukaan kehoitan sinua. Jumalattomien tie vie tuhoon. Älä ole kuin akana, jota tuuli lennättää, joka hetken aikaa voi lentää. Lentää hyvinkin, kauniisti varmasti. Sinua kutsutaan kristitty juurtumaan päivittäin Kristukseen, häneen, jossa elät ja jota varten elät. Joten miltä sinusta tuntuu, kun maailma ympärilläsi hajoaa? Miten reagoit siihen, kun kaoottisuuteen? Et oikeastaan tiedä, mitä tahansa voi tapahtua tällä hetkellä. Mehän ollaan niin kuin se, että me tultiin kohdusta tähän maailmaan, ei lopulta lisännyt meidän hallintavaltaa juurikaan. En ole hallinnassa. Mitä tahansa voisi nytkin tapahtua. Älä kristitty siis enää käynyt pelossasi ja vihassasi maailman puoleen. pelkää Herraa ja karta pahaa. Sinähän olet lunastettu synnistä, jota Jumala vihaa. Sinun pitäisi pelätä Herraa hänen majesteettiltaan ja hänen vavistuksella itsessä katsella hänen hyvyyttään ja kirkkauttaan ja pyhyyttään. Vapise Jumalan hyvyyden edessä sen sijaan, että pelkäisit maailmaa ja vihaa syntiä ensisijaisesti ensin itsessäsi. Taistele sitä vastaan sen sijaan, että vihasi suuntaisi aina ulkopuolelle. Huomaatko itse asiassa, kuinka näin me löydetään näille tunteille, pelolle ja vihalle, ylistyksen muoto, kun ne kumpuakin meistä takaisin Jumalan puoleen. Te tuutte huomaamaan, että psalmeissa on paljon tällaista rukousta, hengestä nousevaa, aitoa huutoa pelossa ja vihassa tai oikeamielisyyden kaipuussa Jumalalle. Siitä tulee ylistystä. Hän tekee mitä tahtoo, peljättävää, ylistettävää, kaunista. Hän antoi poikansa omiensa edestä, tuo heidät kuolemasta elämään. Hänellä oli itse asiassa kaikki valta tuomita meidät niistä kaikista rikkomuksista, jotka me tiedetään, että me ei hänen standardia voitu pitää, joka näkee ajatuksetkin. Hän olisi voinut tuomita meidät, mutta ostikin meidät omakseen. Roomalais 8.34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Vastauksena rivien välissä itse asiassa Kristus. Hänelle on annettu kaikki valta. Hän voi tuomita kadotukseen. Mutta Kristus Jeesus on kuollut. Onpa hänet vielä herätettykin ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Eli hän, jolla oli kaikki valta tuomita meidät, nyt rukoilee meidän puolestamme. Kristus saa sinussakin enemmän sijaa. Hän kasvattaa, kristitty, sinua tällä hetkellä. Hän on todellinen aarteesi, hänen opetuksensa. Hän on Raamatun kulminaatiopiste, lihaksi tullut sana, lain täyttymys, uuden ihmisen täydellinen kuva. Jumala ihmisenä, joka nytkin vetää sinua lähemmäksi. Katso maailmaa näistä Raamatun linseistä käsin, etkä enää ikinä ole tuulen heiteltävinä. Rukoillaan lopuksi. Rakas taivaallinen Isä, vain sinä voit tehdä meissä sen työn, vain sinä voit antaa jotain, joka näyttää meille suuremman onnellisen, suuremman autuuden kuin mitä syntisten teiltä löytyy, synnintekijöiden teiltä. Me tunnustetaan, että me ollaan kaikki kuljettu synnintekijöiden perässä ja istuttu pilkkaajien parissa, mutta sinä olet istuttanut meidät korkeuksiin, maksanut meistä sen hinnan ja laittanut meidät asemallisesti taivaallisiin sinun kanssa, näyttänyt meille sinun kirkkauden ja onnellisuuden. Herätä siis meidän sielu, heräjä minun sieluni, etten enää olisi tapojeni orja. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.